эфиры «Радио Свабода», з вами Алексей Знаткевич. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць Міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існаванне якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі трох чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння, што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых справ. Можа тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідерам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаяў з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульня лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаяў. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашаных праблем.
Ні адна арганізацыя, в том числе мы, не можам замяняць органы государственной власти, мы можам только спасобствовать. Это роль государства заниматься поисками без всех пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую інфармацыю па сложным вопросам, і только эта камісія можа ускорыць этот працэс.
Я спытаўся у Тимура Ібакава, колькі было знойдзена людзей, якія зніклі падчас дзвюх войнаў Чачэніі з Расіяй і ўжо пасля прыходу да ўлады Рамзана Кадырава. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання о 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятліковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было. Заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовы фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўдныя вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я бадай прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта в прынцыпе пацвердзіла свой геополитичный разворот в Европу. Это значит, с посерот вот тих питання, про які згадав ведучий Юрій Трокахруст, здається, спеціально не обмірковувалося проблеми усходнього партнерства. А эта проблема викликала шалену злобу певної частки російського естеблішменту. Коли эта проблема не обмірковувалася...
Валер, я вас перепиню. Справа в тим, що ось поводле Лукашенки, навіть по питанні уділу Білорусі в усходнім партнерстві, отрималося досягнути згоди. Ось цитата. Дмитрий Анатольевич з великим розумінням адреагував. Сказав, що на тое і держави, і керівництво гэтай держави, каб інтерес падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе. Таму што Беларусь – цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмитрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Он быў паставлены ў такую сітуацыю, ці хучэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, в прынцыпе, гэта знову-такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзеў быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз.
Віталь Портнікаў, а ось як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, вести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации, вообще для безопасности на постсоветском пространстве, не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Беларусь вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на яким можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи из подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяные были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спевный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым еще и тем, что все ж таки экономический кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было вядома давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что невядома, коли это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать свою на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а Дена зараз знойдет 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно у гэтых, у этом интервью, у інших апош промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душу гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, кому-то это подобалось, кому-то не подобалось, але схеме нельга отмовить у стройности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братэрства, это вельмі красамоўная цытата з гэтага інтэрв'ю, выражаецца пераважна ў тым, што брата можна, груба кажучы, паслаць даволі далёка, па-братэрску. Вось цытата. Я крытыкую канкрэтна галавацяпства канкрэтных кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Яны ж мяне не шкадуюць. І наогул, гэта нармальны стыль нашых адносінаў. Калі б гэта было з Польшай, Германіяй, я б не адважыўся, таму што гэта чужыя фактычна краіны, а ў нас саюзная дзяржава. Дык вось і пра Захад ужо не скажаш, што ён цісне, што цісне за любоў да Расіі. Дык вось, якое месца ў свеце Беларусі, які вобраз краіны вымалёўваецца са шчыраванняў кіраўніка дзяржавы? Віталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Праскі акцент». Тема выпуску – вынікі сочынскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Глядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Валер, на тэму дзяржаўнай ідэалогіі і яе дзіўных эвалюцыяў, мне здаецца, на старонках рэдагаванага вамі часопісу «Архэ» было зламана немала дзідаў. Дык вось у гэтым інтэрв'ю, пра якое мы гаворым, і ў іншых апошніх выступах Александра Лукашэнкі, ці ўбачылі вы вось змену не проста палітыкі, не толькі палітыкі, а вось змену карціны свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано до конкретной подеи, я имею на увазе перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью достаточно докладно размежевывает, так бы мовить, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое «я», это исамлять свое «я» с самостью белорусской державы. Это можно интерпретовать как такой специфичный, так помню, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые существуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционирует себя как пророссийский политик, який, дякуючи воле и политическим решениям, якого Беларусь застается, так бы мовить, у гравитационном поле российской политики и культуры. Але вот, не дай бог, с ним нечто зарится, то дальнейший ход подею может быть непредсказуемый, так сказать. Как расстаючися лукашенковой формулы, улучшено до, так бы мовить, новой войны на кшталт Кавказской, новой Чечни в Беларуси. Сама расстановка акцентов, она может быть и маяненькая, так сказать, оттенья новизны. Но, бо ранее мы бачили з'яву, якая в политологии называется психологичной инфляцией, коли керовник белорусской державы выказывался от имя белорусской державы в досить такой безапелляционной форме. Мне кажется, теперь акценты поставлены больше тонко. Пробуючи отказать на ваше питание, то в угоре идеология белорусской державы – это великий такий, так сказать, симулякр. Это то, что было народжено лукашенковской владной машиной. И я хочу сказать, что как идеология, то эта конструкция может быть все-таки и не отбыла разобралась до конца. Она остается, скажем, вельми размытой и неокресленной. Хочу так само сказать, что коли все ж таки приймать ее основания, как даденность, то измены в этой идеологии, они хоть видовочные не по промовах первого белорусского президента, хоть и у них есть певные речи, на которые варто звертать увагу, а хоть и по публикациях у белорусской президентской газете «Советская Беларусь» и в угле у инчих державных сродках массовой информации. Мне сдается, акценты антизаходности, ступень антизаходней пропаганды радикально зменшилась, и Захад полстає не только как партнер, але как модель для переймания.
И зараз с горних вершиней идеологии вернемся все ж таки на уравнину политики. Варто отзначить, что Лукашенко, как мы бачим, довольно спрытно маневрує помеж Заходом и Усходом. И долучение Беларуси до Усходнего партнерства открыло новые махчимости этого маневрования. Але при всей, так бы мовить, политичной прыгажости этих рухов тела есть одно практичное вымерение – гроши. Кто их даст? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, показала, што сітуацыя, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в прынцыпе, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут уже калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі. Скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці. Ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд. Ці на гул Беларусь можа обыстися без гэтых расійскіх добротаў і преференцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, у землянкі пойдём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктор.
Все будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова і где перш за ўсё прызнанне той же Абхазіі і Асетіі, тому что гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юры, вы згадалі пра два крэдыты, якія ён просіць, не даюць, тут же яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не далі. Так што Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансавыя, та на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут усё будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Дзень, месяц і год.
Я, відаць, не да канца згодны з старым Віктарам, принамсі у тым пляне, што датычыць умовы атрымання крэдытных ресурсаў з Усходу і Захаду. То, значыць, парадаксальна, але сёлета беларуская дзяржава сутыкнулася з такім фактам, што заходнія крэдыты ад Сусветнага банка і Міжнароднага валютнага фонду таннейшыя, чым адпаведныя расійскія крэдыты. І, магчыма, гэтай вельмі празаічнай карычнасці трэба заўдзячваць нейкую перамену вонкавага і ўнутранага політичного курсу. Республики Беларусь. Это значит, коли российское керавництво, прежде всего, в устами премьер-министра Владимира Путина будет протягивать и настаивать на том формате экономической интеграции, который был започаткован несколько годов тому назад, это значит, никаких бесплатных грошей, только кредитования или позыки под некие стратегично важные для Российской Федерации